Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagy Aşgabatda we welaýatlarda dollaryň gara wadyrda kynyrhy hälişini üýtgäp, käbi regionlarda 13 manatdan hem aşdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleriniň we habarçylarynyň tasdiklemegine görä 7-nji fevralda gara wadyrynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny ortaça 12 manat 60 tengeden satyn alan bolsa 13 manat 20 tengeden hem satdylar. Ýöne 8-nji fevralda dollaryň türkmen manatyna görä hümmeti bir näme pete gaçyp 1 amerikan dollary 12 manat 20 tenge 12 manat 40 tengeden satın alınıp 12 manat 60 12 manat 80 tengeden hem satılýar. Şol bir wagtda adatlygyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan gara wadaryň söwdegärleri dollary satın alýandyklaryny ýöne köplenç onu ýyzyna satmajak bolýandyklaryny aýdyp, dollaryň hassa gymmatlamagyna garaşylýandygyny bellýärler.
Biz elimizdäki dollary diňe käbir müşterilere satýarys. Mümkin bolugynyň dollary satman saklajak bolýas. Sebäbi dollaryň ýene gymmatlajakdygy barada gurrunlar bar.
Dip adynyň eferde agdalmadlygyny soran gara wadarda dollar söwdasyny edýän söwdegär aýtdy. Azatlygyň Balkanaky çeşmeleriniň tasdiklemegine görä bu welaýatda hem dollaryň gara wadarda kynyrhy günü-günden ýokurlanýar. 8-nji fevralda Balkanabat şäherinde dollar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 12 manat 60 tengeden satın alsalar 13 manat 10 tengeden hem satýarlar. Türkmenistanda dolaryň resmi kursy 3,5 manat möçüründe saklanýan we onuň gara wadardaky nirhiniň bolsa barha ýokurlanýan wagtynda ýurdun badarlarynda adyk we söwda haritlerinin bahalary hem ýygyderli ýokurlanýar.
Orta 7 metrliyene Kazakstan'da metrliyene fütkatı önümleri 14 manattan satılayan görünüşler vardı solorun. Biyo yoğurt diyen ya. Solor da atları yiyen 24 manatı çırlıgın matlattı. Ya olmasa 7 önümler gittinse ağırlığa bağlarlardı. Bırak ımmatladı. O elbette onu bağlar administrasyonun talep etrafında çok giyilen mahaniye koyuyordu. Onu o vakadan aydır 18 manattan yetim satılayan yeri yok. Hepler 23-25 manatı çıktı.
Dip Aşgabatly ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Galy berse-de bu gymmatlamalaryň ýurtda söwdanyň petelmegine we käbir regionlarda söwda nokatlarynyň dukanlaryň we bazarlaryň düýpden ýapylmagyny getirendigine adatlygyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Şeýle bazarlaryň biri Balkan welaýatynyň Türkmenwaşy şäherinden 80 kilometr çemesi gündoğurda yerleşen iki gatly belek bazar bolup, bu söwda nokady ortaça 5 gün odal ýapyldy.
Haritler alınanok, adımlar gımmat görüyerler. Sütüsünü, haritler Belek şehirçisinin özünde öndürülmeyer. Olori Türkmenbaşı'nın Balkan Avad'ın ya da Aşvad'ın bazarlarından lomoy getiriyerler. Olori özlerimizin çıktığımızı hem, bekfitlerimizi üstüne koşup sattırıyadık. Hedir benzinin, doğruların ve haritlerin gımmatlamayı sevdani bütünlüğü yatırdı.
Dip Belek Badarında söwda satyw işler bilen meşgul bolan Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şol bir wagtda ýurtda oň gyçylygy hem dowam edip ýurdun dürli welaýatlarynda şol sanda daşawdaky döwlet dukanlarynyň käwiriniň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele getirip oň satyn almasy bilen şandygyny yerli çeşmelerimiz habar berýärler.
Etrap merkezinde yerleşen ön uzak günü 10-12 adımdan köp adım gelmeyen uğun satılayan dükkanı görünümdü. Bu yerde teyze bazar açılımı kayıttım. Uğun novatunlu adım şeyle köp.
Dip adının efirde ağdılmadlığını soran da şozak çeşmemiz aittı. Bu gummatlamalar ve onun ilata yetiriyen tesirler var adı Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri hedre çenli dımıp geliyerler. Bunun tersine yurdun bedev adı bilen öne varayandığı halkın eşretli durmuşta yaşama üçin ähli şertleriň döredilýändigi barada ýygyderli reportajlar görkezilýär.